Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýarys. NATO Libiýa boýunça howa operasiýalarynyň komandirligini öz sunarly. Birleşen Ştatlar Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň sözlän sözünü hökümete garşy protestlerde talap edilen reformalaryň hiç birine galtasylmanlygyny aýdýar. Demirgazyk Günwatar Pakistanyň ýurdun tanymal islam siýasatçysyny alyp barýan konvoýyň awadynda partlan bomba agynyň 10 adam öldürdi. Kosova'nın prezidenti Behzet Bakorli Konstitusiya Sudunun saylogun bir kanun olunu varda kararının son iş başından çekildi. Britanya'nın daşarı işler ministeri Libya'nın daşarı işler ministerinin Britanya kaçıp gelmeği Kaddafi rejiminin içinden dargayanlığını görkodiyar dedi. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow ýurdun 5 vilayetiniň prokurorlarynyň ýerini çalşyrmak bilen prokuratura organlarynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmaga çalyşýar. Kuveýt Tehran üçin işleýän içalçylyk topary bilen iltişiklik hasaplanýan Eýran diplomatlarynyň bir toparyny ýurtdan çykarjagyny aýdýar. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün täzeliklerini dinlediňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy gözetim programmamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Bu programmamyzda dünýä ýurtlarynyň ekologiýasy bilen alaky, Amerikan Birleşen Ştatlarynyň alymlarynyň geçen barlaglaryna Türkmenistan ekologik ýagdaýy boýunça iň ýaramaz ornuna ýerdi. Bu mesele bilen alaky bu barlaglaryň awtorlarynyň biri alym Mark Levy bilen geçen söhbetdeşigimizde diqqatiňizi öderler.
There are relatively few indicators in which Turkmenistan is doing significantly better.
Dağlıq Qarabağ meselesi bilen bağlı tayarlanan maglumatı diqqatiňizde öderler. Kompüter boýunça alymlarynyň professory Marsha Woodbury bilen geçirilen söhbetdeşligi hem şuňky gözetim programmamyzda dinläp bilersiňiz.
One computer for a whole classroom, but there's many things a teacher can do with one computer for a whole class.
Bu programmamyzda adam hukuklary rubrikamyzda hem diqqatiňizde ýetirer. Gepleşik Prakadak studiýadan men Altyn Amanur Toýdar Paryaryň azatlygyň tolkunlaryna alyň. Hormatly dinleyijiler, ýakyn Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Yale Universiteti 2010-njy ýyl boýunça dünýä ýurtlarynyň daşky urşagyň ýagdaýy baradaky görkezlerini hasabatyna ýaratdy. Bu hasabatda 163 ýurtyň ýagdaýyna 25 kriteriýa boýunça garalyp netije çykarylypdyr. Türkmenistana 163 ýurdun içinde 157-nji oran berilip, ol ekologik ýagdaýy iň ýaramaz ýurtlaryň onlygyna girdi. Hatta bu hasabatda ýer ýaranma zerarly uly kynçylyklary başdan geçýän Gaýitä hem Türkmenistanyň gydany gowy baha berilipdir. Kärdeşim Merdan Tarif bu mesele bilen gyzyklanyp, baharlaglara atnaşan alym Kolumbiýa Uniwersitetiniň ýanynaky ýer ilimleri institutynyň halkara maglumat alyş-satyş merkeziniň başlygynyň ornatary Mark Levy bilen söhbetdeşdi.
Mark, bu hasabaty ýaýratmak bilen öňde goýan maksadyňyz barada gürrüň berseňiz.
What we are trying to do is to compare countries in terms of their environmental
Biz bu hatawatda dünya döwletleriniň ekologiýa boýunça alyp barýan işleriniň netijeliligini, ençeme möhüm görkezlijeleri dergemek bilen şol ýurtlary deňeşdirmäge synaşdyk. Ýagny biz anyk işleri durmuşa geçirmek boýunça haýsy döwletlerde öňe gidişliginiň bolandygyny we haýsy ýurtlarda bu entek dogry derejede amala aşyrylmandygyny anyklaşdyrmagy maksat edip goýduk.
Countries that are doing well and countries that are doing badly at specific tasks.
Siz ençeme möhüm görkezijileri deňeşdirendiňiz aýtdyňyz. Olar haýsy görkezijiler?
Well, we have two broad categories of environmental issues that we look at.
Biz bu hatabatda ekologiya meseleleri boyunca giň çäkdäk iki möhüm gurkudyja üns berdik. Bir tarapdan biz adamlaryň hal ýagdaýyna täsir edýän ekologiýa meselelerini seretdik. Ýagny şäherlerde howanyň hapalygynyň we suwun arasyzlygynyň derejesi biziň üns merkezimizde boldy. Beýle bir taraptan bolsa, biz ekologiýanyň ýagdaýyna täsir edýän meselelerin toplamyny seretdik. Bularyň arasynda çöller gorap saklamak, balykçylyk, howanyň üýtgemegi ýaly meseleleri bar. Mark, siz bu hasabaty taýýarlanyňyzda maglumatlary nereden aldyňyz?
Almost all of the data come from international organizations.
Maglumatlaryň akrisi diýen ýaly halkara gurulmalarından alyndy. Biz bu hasabatda Birleşen Milletler Guramasy, Azyk we Oba Hojalyk Guramasy, Bütün Dünya Banky ýaly ençe halkara gurulmalaryň maglumatlarından peýdalandyk. Haçanda biz zerur maglumatlar alyp bilmedik ýagdaýymyzda, özümize gerek materiallary ilmi barlyk gurulmalarından aldyk. Soňra biz elimizdäki maglumatlaryň hilini gözden geçirmek we tasdiklatmak üçin ilk olaryň dünýä Yani öňde barjy ilmi barlyk gurulmalaryna ugratdyk. Ýöne bu hasabatdaky maglumatlaryň aglabysy halkara gurulmalaryndan alyndy. Sizin hasabatyňyzda Türkmenistan iň erbet gurkudyjylary bolan döwletleriň hatarynda, ýagny 163 döwletiň arasynda 157-nji orunda goýulupdyr. Türkmenistanyň şeýle ornyň berilmeginiň sebäpleri nämedi?
There are relatively few indicators in which Turkmenistan is doing significantly better.
Türkmenistan ortaçı derece bilen deňişdirilende diňe bir näçe görkezici boýunça öňe gidişlik gazandy. Ýöne munyň bilen baglanykda aglaby meseleler boýunça netijelilik pes. Türkmenistanda tokoylara gözükçülük oňat. Ýagny men Türkmenistanda on çoklu bir baglaryň bardygyny çakydemok. Ýöne baglaryň çapylmagynyň derejesi pes. Bu juda gowzat. Şeýlede tenaat pudogynyň netijeliligi, ýagny karbon gazlarynyň çykmagyny gözükçülük halkara derejede kabul edilen ortaçy gürkizijiden gowy netije görkezdi. Ýöne muňa garamazdyr, galan gürkizijileriň aglabaty ortaçy derejeden pes de bolmagyny galýar. Mysal üçin suwun ulanylsyny getirip bolar. Azyk we oba Hojalyk gurumasynyň berýän maglumatyna laýyklykda Türkmenistan mümkinçiligindäki akyr suwlardan gereginden has köp suw harçlaýar. Beýlik bir mesele. Ýurtdaky ähli sanaat pudugynda alınıp barylýan işlerde howa goýberilýän kömür turşy gazynyň umumy derejesiniň ýokurdygyny aýdyp bolar. Regiondaky beýlik döwletler we girdijisi Türkmenistan bilen deň derejedäki dünýäniň beýlik ýurtlaryna seredeninde kömür turşy gazynyň howa goýberilşi juda ýokary bolmagynda galýar. Ýylatyň arasy agy suwuny erkin ulanmagynyň derejesi hem kabul edilen halkara normalardan juda pes. Regiondaky ýurtlarda we girdijisi Türkmenistan bilen deň derejedäki dünýäniň beýlik döwletlerinde içmek mümkin bolan suwy ýylatyň 80% töwereği erkin ulanyp bilýär. Emma, Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatyna görä Türkmenistanda bu görkezici 55% goly. Bu bolsa juda uly ara tapawudyň bardygyny görkezýär.
What the UN measures tell us for Turkmenistan is that the number is closer to about 55% or so. That's a fairly big gap.
Siz Kolumbiya Universitetinin yanındaki Yer Ilimler Institutunun Halkara Maglumat Arşçarş Merkezinin başlığının ormasarı 2010 yıl boyunca Environmental Performance Index hasabatının avtorlarının biri Mark Levy bilen kardeşimi Merdan Sarıyev'in geçen sökötyşini dinlediniz.
Gadyrly dinleyijiler, biziň internet sahypamyzyň adresi azadhabar.com.
Gözetim programamyzda Dağlyk Garabag baradaky maglumatlar bilen dowam etdiriýäris. 1991-nji ýylda öz başdak Azerbaýjandan garaşdyrylany eglan eden, emma hiç bir ýurt tarapynyň ikrar edilmedik. Dağlyk Garabag Washingtonda öz wekilçiligini açýanyny eglan etdi. Bu habar dürlü gapmaşlyklı pikirleriňi peýda bolmagyna ýetirdi. Temany habarçymyz Aras Peruş dowam etdirer.
Dağlık Karabağ'ın Washington'daki idarasının internet sahipasına seyredeninde Aktam'ın koloyuna göze iyilip durmayan bu baydaksız cahin içinde İl Şahana çalımda şahsiyetlerin bardığını çaklamak oluyor. Saytta yurt barada gıyhıçı maglumat, milli bayramçılık kullarının sanığı veriliyor. Onunla regionun hükümeti, iktisadiyeti, şeyli hem viza almak barada gerekli maglumatlar var. resmi derecesi boyunca Dağlık Qarabağ Respublikasının Birleşen Ştatlardaki hemişelik vekili Robert Avetisyan şeyle düşündürüş veriyor.
We implement all the procedures and we render the same assistance.
Biz ehli proseduraları yerine getiriyoruz. Bir işhananın kıyali kömök ve hizmetleri ediyoruz deyip Avetisyan ediyor.
The same services as the embassy does.
Yöne Avetisyan'ın diplomatik pasportu yok, Dağlık Qarabağ hem bir devlet del. İratının ağla ve köplüğü Ermenilerden duruyan hukuk taydan olsa Azerbaycan'a bağlı bu regionun statosu çözülürden entek kuduk. Dağlık Qarabağ Ermenistan ve Azerbaycan arasında 1988'den 1994'ün zilecelli devam eden 6 yıllık ağır uruşun geçen yeri. Bu dağlık region 1991-ci yılda bir taraflayın kararsızlığını ıqlan etdi.
In the views of the international major actors and the
Esası aktyorların ve halkara cemiyetçiliğinin karayışıca toprak davası bir kavgudat del. Bu mesele barada ağzı kendine onaysız tutumların bar olmak mümkün. Yönü onun halkı öz erkinliği uğruna görüşüp, Sovyet Sayıudunun kolonizasyon prosesine son vermeye sinirşeyen olsa, onunla bir bütünlüğü başka yağday deyip Avetisyan ediyor.
Sovyet Union, it's absolutely different story.
Yerevan Dağlık Qarabağ'ın tarihi taydan Ermeni teritoriyatıdığını, ona arzak değilendiğini aydır. Baku olsa onun tarihi taydan Azerbaycan'a değişlidiğini ananır. Dağlık Qarabağ'ı bölüp ayırmağa bulan sinanşıga öz toprak bütünlüğünün bozulmağı deyip karayar. Azerbaycan'ın Washington'daki ilçehanesi bu idara Ermeni propagandasını yayratmak, özünü soberenliği yok bir teritoriyanın resmi vekili deyip ödürlemek bilen Amerikan cemiyetçiliğini aldı vatalyar diyer. İdaranın web saytına region için vizanın Dağlık Qarabağ'ın Ermenistan'daki idarasından alınmalıdır aydılyar. Azerbaycan'ın ilçehanesinin sözcüsü Nesimi Ağayev, Baku'nun karayışıysa bunun bir kanun iştiğine aydır.
Because the Nagorno-Karabakh region is an internationally recognized part of Azerbaijan,
Dağlık Qarabağ regionu Azerbaycan'ın halkara derecesine ikrar edilen bölüğü, şol sebepten ol yere gidecek adamlar Azerbaycan'ın kanunlarına hormat koymalı. Azerbaycan Dağlık Qarabağ'a Azerbaycan Respublikası'nın hakimiyetlerinden ruhsatsız gitmekliğin bir kanun ve yol verilmesizliğini açık ayan etti deyip Ağayev aydır. Analistler Ermeni lobisinin Washington'daki tiyatirinin Dağlık Qarabağ'ın vekilhanesi için aşa zerurduğuna aydırlar. Washington'da yerleşen halkara parahatçılığı varadaki Carnegie Merkezi'nin Kafkaz boyunca eksperti Thomas Deval'ın hem Abkhazistan'ı misal edinmeğinin sebebi şol.
If you compare Abkhazia and Nagorno-Karabakh, for example, Abkhazia is larger.
Siz Dağlık Qarabağ'ı misal için Abkhazistan bilen deneseniz, Abkhazistan uli, onun güçlü kurumları, opozisyası ve medyası var. Grajdan cemiyeti Dağlık Qarabağ'ın güçlü. Abkhazistan regionuna Qarabağ'dan has uli rol oynayar. Qarabağ inni azekane Ermenistan'ın bir velayet hesaplanıyar. Şehirlikte ikisini bolşiyali dene de bir denglik yok. Yöne bu yerli reallıkları değerle Washington'un siyasetine bağlı deyip duvala ediyor.
Hava çiğmada Arat Peruş'u dinlediniz.
Siryali etnik Türkmen öz yurtunda olayan siyasi vakaları kollayanlığına ihtiyar.
Türkmenlerin reform istiyorlar. Onlar da reform istiyorlar. Prezidentin düşmesini istemiyorlar. Reform istiyorlar.
Afganistan'da yaşayan Türkiye halklarının medeni ve cemiyetçilik işleri boyunca genişinin maslahatında neyli meseleler ortaya atıldı?
Türk milletlerinin düğü aslımın 6. asırdan beri bar eken bunlar köp dövrlerde paçalık ve imparatorluk geçirip geçinekenler.
Kadirli dinleyiciler, Türk milleti gepleşimizin bu sahanını siz anlı gün akşamı ve şemliğini iyirdin dinleyebilirsiniz.
Müzik Gepleye aradatlık radyosu gözetim programamızı devam ettirip, Türkmenistan'a sapar eden kompüter texnologiyaları oyuncu Amerikan profesörü Marsha Woodbury bilen habatçımız Harmrat Kılıçdurdiyevin geçen söhbetdeşigine diqqatyňy ödürleýär. Maglumat edebi boýunça bilermen elektron habar serwisleriniň eksperti hanım Woodbury'niň 28 martda Türkmenistan'ın Daşary işler ministrliginiň çykyş edenden habar berildi. Bu çykyşyna alim maglumat texnologiýalarynyň durmuşyň dürli budaklaryna ulanylşy barada gürrüň edip elektron habar terişlerini sağlaştırmak için dünyada çıkarılan kanunlara ünsü çekiptir. Türkmenistan'a elektron teknologiyalarının yağdayı var da bilermenin karayışlarını bilerlikte dinleyelim.
Malumatlar teknologiya uluğun boyunca Türkmen-Amerikan hizmettaşı var da gurrun mirayzeniz.
As you know, I'm here as a Fulbright scholar, part of the State Department.
Men Fulbright alimi hükümünü Türkmenistan'a geldim. Devlet Departamenti tarafından menin programım maliyeleştiriler. Türkmenistan'a gelmem üçün dürüldüm kursattın ören minnettar. Türkmen halkının ve Türkmen hükümetinin mihmazı örülüklü kabul edenler üçün minnettarlığımı bildiriyer. Türkmenistan'a informasyon teknologiyaları öz buduklarını oranıştırmağa ediyen tağırlarları ören hayran gallarızı. Menin pikirim boyunca Aşgabatda hem Türkmenistan boyunca dürlü internet kafeleri halk köpçülük üçün el yeterli. Yine bir bellemeli daha Türkmenistan'a öçüklü telefonların ulanılışı güçlü tepkinli vesiyar. Bu urdaki buduktan halk köpçülüğü peydalan yarlar. Bu menin pikirimse gelecekte ören kılıklı hem tezir kaldırıcı bu akalların biri olur. Ayrıca bir bellemeli daha Türkmenistan'ın prezidenti tarafından hükümet işgarlerinden internetin işlerini yolu koymağı varadaki ediyen talabıdır. Muman adamları tayarlamak, kompütere girip çıkmak, bükünleri el almak anlat işler.
Because it's difficult to learn all the ins and outs of using computers.
Türkmenistan'a teknologiyanın özleştirilişi bilen tanıştınız mı?
I haven't been here very long, but the little bit that I've seen has been very exciting to me.
Türkmenistan'da köp wagt bolmak, ýönüşi uğurda özüşüň bardygyny bellemek gerek. Meniň geçiren duşluklarymyň dowamyna talipler hem raýatlar bilen elektron sargymyzy biri-birimize berdik. Gelejekde birik-birige jogap berip gatnaşykda bolup bileris. Yeni bir bellemelerde käbir teknologiýanyň tek Türkmenistan'a gelmeýändigi barada. Belki men öz tarapımdan şol teknologiýalaryň gelmeginiň ümit ýerine raýatlary taýýarlap, öz kömegimi berip bilerin.
Is also something I'm aware of that maybe I can help prepare the country for when it does.
Geçiren duşuçuklaryňyzda oglarda teknologiýany ornaşdyrmak barada gurrun etdiňiz mi?
I spoke with the Academy of Sciences and the Ministry of Foreign Affairs.
Menin geçiren duşuçuklarımda, yani Ilimler Akademiyasında, Daşary İşler Ministerliğine, oba yerlerine teknologiyanın hem internetin ulanışı barada durup geçtik. Menin berin maslagadım, kitaphanalara interneti eltmek. Seyli adalarda hem mirayetler sol erik barıp interneti ulanıp bilir. Yeni bir belli merdat, mekteplerin kabir klaslarında internet satığı bolsa da, dike yekece kompüterü biriktirilen. Bütün klas için bir kompüterin interneti çıkıp biliyer. Emma muallimler dörücülüklü çemileseler, bir kompüterü bilen köp saatleri amal asırıp boliyer.
One computer for a whole classroom. But there's many things a teacher can do with one computer for a whole class.
Türkmenistan'da teknologiyanın geleceği ne ahil olur?
Right now, there's only maybe 1% of the people on the internet.
Mesal için, her kuvatlı Türkmenistan'ın rayetlerinin 1% internetin çıkıp bilen mi olsa, yine de bir neçe ilinin 15% var yeter. Umuman tez vaktan teknologiyanın gelmeyi Türkmenistan'ı ulu tesir eder. O bir yerinlik teknologi barada açsak, izadan cibi telefonlarını östürmek. Sebep köp adamlarda öcüklü telefonlar bar. Telefonları kiçirek kompüter deyip adab etsinin bolyar. Cibi telefonu ulanmak bilen, misal üçün matematikani ya da dili uruşsinin bolyar. Umuman telefonların mümkünçülükleri ören oluy. Yöne bilen tek onu doğru uruşup bilemedok.
There's all kinds of uses for cell phones that we are just learning how to really exploit.
Söhbetdeş bolanyňyz üçin sag bolun.
Siz kompüter texnologiyalar boyunca Amerikan profesörü Marsha Woodbury bilen habarçymyz Harmrat Kılıçdurdiýewiň geçen söhbetdeşigini dinlediňiz. Indi bolsa adam hukuklary rubrikamyzy dinlemäge çagyrýarys. Ony Pragadaky studiýadan kärdeşim Ýogşan Anurwan alyp barýar.
Kepler Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Novot'taki adam hukukları gepleşimini dinlemeye çağırıyor. Onu Pravadak stüdyodan men Yoksan Anna Urvan alıp varıyor. Kargalali aman gelen sapudok hınıkkvali. Yerli jurnalist tebigi yağda ediyararlı malini yitiren çöponları bir kanun naralyanlığına ediyar. Bunk adam hukukları gepleşimini şu temalardan gurrun ederiz. Türkmenistan'a kavarçemiz 28 Mart'ta Kargalali Amangelen Sapudokhun hakimiyetler tarafından ruh hastahana yerleştirilen olmağının ahmarlığını havar verdi. Yönü bu havarı resmi çeşmeler arkalı dol tasdiklemek başartmayar. Sebebi Türkmen hakimiyetleri köplenç tutsak aslında arınan ya ruh hastahana asarınan başka fikirli adamlar var da ansat mağlumat vermeyar. Tevhine olaylan Amangelen Sapudokov ödünün yerli hakimiyetleri tankıytlağın için izarlanyanlığına aydıp Kargalağdan Aşkavada katınap yukarı uğramaları arız şikayet ediyerdi. Amangelen ağa yitirim olmalının ön yanlarına Azatlık Radyosu'nun Aşkavada kavarçısı Murat Kurvan'a veren gurrununu ödünün halkarı uğramalarını dasarı yurt ilçhanılarına arz edip baran için 5. fevrarlı Aşkavada şehrinin köpetta etraf polisiye bölümününü bir gece günü saklananlığına aydıp şöyle deyipti.
Bir gece günü sakladılar, ertesem iki tane milisyanı almasa alıp koyuverdiler, kabar kargalabarda son ne ahliyat beylerim demet.
Aslında Amangelen Sapudokhun kıyınçılıkları öz aitmanına göre onun ova dostlarına koşulup ovanın ağız su meselesini çözmek için eden tagarlarları bu mesele değilen aktif pozisyası ile bağlı. Ol bu arada 2009 yılın sentyavrını Azatlık Radyosu'na veren gurrununu şöyle deyipti.
Şafuzak ve Amangelen ben Mahtumul Etrafı'nın Fakir Ova'nın yaşayıcısı. 92. yılda bizim Karakel Ova'mızı su hırsızlığı yolun sebepli arıza verstirilir, daha seçme suyunu getirmek bağırdı. Sonunda hem demeden hem çok halk bilen bilirleşip demeden için pul koyverdi. Ama pul koyverdi hem çok daha seçme suyunu gelmedi. Çok pulum yoruldu, ip yok etti. Sonun bilen birlikte Fakir Ova'nın Altıvadiyen daha seçme suyunu ben cepleşip pul koyverdim. O Altıvadiyen seçme suyunu yanmaz çeşme suyundanın güçlü hem tüyücü kovu su. Sonun için hem de yani ben şu Altıvay Dağ seçme suyunu ne ayla mı davalaşıp yemedip getirmedi yerine getirmediler. Her oradan getirip bir yerde bahsenin uğraşı o suyu satmalı ettiler. Son suyu dönemden Sakkaroban öğledi kovu peydalanıp bilen yok. Benim öğretimde masin suyunu 50 bin maaştan öğledim. 1 kilometre ağırlık yok sonra 50 bin maaştan alacak. Ama maksimumlu etrafına kitle 250-300 bin maaştan, köpüle 250-300 maaştan şehrin içindeki adamlara sattırıyorlar. Yine sonun yanık Nehret Yeni Ova'mızın bir dağ seçme suğusu var. Ödüm 80 hocalık bol bir aşı millet yersine suğusuna yeten oku. Sonun da hani suğunu alıp elinden alıp kesip yemedip onu verecek geldiyse olan adamların tutup kegeve akidip kegevede 2-3 yılla taklap davalaşıp yedip boşaltıp kesip diyorum.
6. fevrarlı Amangelen ağanı köpette getirip polisi bölümünden alıp kaydan Aşkavatlı Grazdan aktivisti Nurverdi Nurmehmet'in fikrine göre pensiyoner Sapudokhun yanılmanın esas sebebi onun yerli hakimiyetleri tankıyt etme ulan varlanışıklı.
Bu adamın problemati bu vatınına tutaydı Raykon bir sekreteri var. Onun hakimler var. Sonra uğurluğunu karşı duran adam şu. Şimdi hakimin bir tapan zadi son gevusini ulan ya. Gevusini, gevusinin üstü bilen mungizini, mung oğlunu, mung karşısına koymağı başarın. Yine şeyli yerdeydi kalın. Ya sülüyüm hiç kim ardına kabul edin ok.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Adam hukukları gepleşiğini dinleyersiniz. Kargalali Amangelen Sapudokhun ikvalı var adaksı yok ve devam ettiriyersiniz. Amangelen Sapudokhun 2009 yılında Beherden şehrinde yaşayan Sadık Durdumradhun öyüne gelip onu emlak davalar olan kıyırından, giyevsinden ve altıgından öz zanını hukup avlayan olmağının ahmarlığını gurrun veriptir. Amangelen ağa çağalarının türmeyi verip bilmesek yastık gülen boğu öldürür deyip özünü hayvat atyanlıklarına aydıp sadak ağa hat kalırıptır. Behrdenli grajdan aktivisti Sadak Durdumurat, Amanyly aganyň soňky wagtlar öz önüni köp bolanyny aýdyp, onuň ýitirim bolşy barada şeýle gurrun berdi.
Soňky seferimden ony, ýene ýaňrap şu waka bolmadyk mümkin aýyň 3-nji martda şonu ugrutdym öýlerini. Mena haýyş dedi, biraz peýnt almazam dedi şo ýerden. Onuň bu ortam zaýyn fak ýygyňyň satçak. Şeýle de ýagdyrym bolsa, naýlarym bar şo ýerde. Şonu bir kireýine depdirip bilen depdirmeli suwarmaly. Şu zatlary ýerden bir gubardym tapsam onuň goý beren aklym diýdi aňyrdan bäri. Mena mama Akşa bolmasa sen gitmedin. Aman ilin ağağın halkarı tutulayan adı kapşa on. Sen gitmesen ben yürüyorum bir hizap büyüye seni kovdu. Bazen bol var bolmasa fiyan sen vardın ben bazen yaz. Derk kesir daha yettiğim oturdum. Ona da buram gittim benim kuruluştu. Günle bana telefon edenimde şu saat yedi beş yukarımda o şeyler aratlık söyleyip aratlık dünya da söyleyip lan. Şu vardan kulağı alır böyle kov görmeyen sen telefon elim artık koyan yette. Ahırdan ben onu şu telefon edeyen bolonak, telefon edeyen bolonak. Bulmalar şun bir incayen deyip minika zanettim bari. Berdim ki. Yeni onun dil hati var. Sıra burada 2009. yılın 3. oktyabrına bir koyup giden dil hati vardı şun. Sonra burada bana burada bir şey dedim. Berdim ki onu haber verdim. Bulurum onu zanettiler beyler. Zanet ya da alıp vermek morumayı gördüm. Hani nefisler var çıktı. Balkan avadın ve telefonu verdi. Onun telefon ettim. Olurum aldı. Canat aldık bilemez. Bırak buldum. Neymiş onu bir iyilerden bağırdan dedim. Ay bir daha onu yunu değerli kanı uğratıp dedi. Öyordu. Şöyle vaat iyiydi. Yon yerinden bir aldı telefon. Kapitan tercih dedi. Kapitan tercih etti. Şöyle yunu doğrudan beyler uğradırdı. Yönü her zaman kol kuruluş öyle kıymet deyip bana 38'lik numarını verdi. El bile çıktı da yerine yakın numarı. Oğlum, ay muğolum dedi. Sen karınlaşan mı adam, gelmeden mi adam şunu dedi. Bir ay tapu verecek kal dinleyici. Şöyle gidiptir dedi. Onu bile doktora yakıttım dedi. Bir ay dedi.
Hormatlı dinleyiciler, ova dostlarının ağız su meselesini çözmek değilen pozisyası için hakimiyetler tarafından yanılayan röydüleyen aman gelen Şapudok Hun Ikvalvara'daki sökvetimizi dinlediniz. Gepliyar Azatlık Radyosu. Adam hukukları gepleşigimizi dinleyersiniz. Karasuz jurnalist Döwlet Murat Ýagulyw 2008-nji ýylyň sowuk gelen gysynyna maýryny gurduran çoponlaryň bir kanun türme wasylan bolmagynyň mümkinligini öňe sürýär. Jurnalistiň maglumatyny bilelikde dinläliň.
2008-nji ýylyň maýynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow şu ýylyň sowuk gysynyna köp maýlarymyzy gurdurdyk diýip Şol ýylyň sowuk gysynyna tebigi gutdaçlykdan müňdürçe maýlaryň garlanlygyny açyk boýnarly. Ýönemiňe garamazdan 2008-nji ýylyň iýunundan tebigi gutdaçlykda gysyň sowugyna dogorlaryny gyrdyran çöponlary basyp başladylar. Biz bilen gurulmuş bolan Türkmen maýlary assosiasiýasynyň bir näçe işgärleri 2008-nji ýylyň sowuk gysy sebäpli ýurdumyň islenlik gowbasynyň iň bolmagyny bir çöponyň maýlary ýok eden hökmüne türmäge başlanlygyny Yada ağır tölü gittirlenliğini gildireceğim bolmadılar. Belli obalar da olsa bir neyse çöpondor türmeye basılıp bir neysesinin içeri derin de olup ençeme çöpon olsa ulpul töleyip türme dönemanı alıptırlar. Misal için Tecine Travun Yavuz Dayhan Birleşiğinden Bay Muhammed Uraz, Bay Murat Suvluyuf, Yusuf Murat Bayverdiyuf, Kadam Aman Uluyuf, Cüglüt Bağışıyuf, Cuma Ulu Bey Muradov, Meret Gelli Begencip, Maksat Kızilov, Cemil 8 çöpon. Herse ağzından 30 mingden 50 ming mana da çenin pul tölemeli dilip turma aklanıptır. Yine de şol Dayhan Birleşiginden 12 çöponun işi derine uda olup, onların 2 saatini bir günlükte soruda yığınaptırlar. Bu odan 8 çöpon olsa öğüllerine yüklenen 20 mingden 50 ming mana da çenin pul tölep, başını utoldun ol deyip şol oğanın bir bu gol tertas sikledi. Şeylelikte dine Tecene Travun Yaz Dayhan Birleşiginden turma basılan. İşi derine uda olun hem tülü gittirilen çöponların sahne 27 olyar. Obanın çöponlarını kut üyeler tasdiklediler. 2008 yılın soğuk kışından hazır etkenini, Oraziyen Sudya'nın tasdiklemeğine göre ağzından 300 çöpon türme aklanıp, müne yakın çöpon olsa ağır tülü gitmeli olupdur.
Hormatlı dinleyiciler, Karasuz jurnalist Döwlet Murat Ýagulyw'u dinlediniz. Onun golgoyan meselesi bilen bagly başga pikirler üçin hem Azatlyk radiosynyň mikrofonynyň açykdygyny ýatladyarys. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen adam hukuklary gepleşigimizi geçirip otaryar. Onu Praga studiýadan Ýogşun Anna Urwan alyp bardy. Ýeneki efir duşuklarymyza şenli hoş sag bol.
Hormat
Hormatly dinleyiciler, bizim e-mail adresimiz azatlık e-mail belgesi azatradio.org.
Qadir dinleyiciler, şunun bilen bir saatlik programmamyzyň wagty tamamlandy. Gepleşip Pragadaky studiýadan men Altyn Amanurda ýetip bardym. Ýene-de efir dolkunlaryna duşýançak, hoş, sag bolun.